cotornido ancora ne flug pova, potenzo de vero, virto cae compato. Iam en unu eu siai reencarnigioi, la illuminiginto nascigis kiel malgranda cotornido, quancam li havis malgrandain piedoin cae flugiloin, tamen li ancora nesci povis piediri cae flugi. Liai gepatroi laboris diligente por porti mangiagion alla nesto cae nutrilin per sia beco. Ciuiare cutime occasis fairego en tiu parto della mondo, do fairo occasis en tiu iaro. Ciui flugpovai birdoi forflugis vidinte la fumon. La fairo disvolvigis pli cae pli proximen alla nesto della coturnido, dum liai gepatroi restis cun li. Fine, ciam la fairo estis tre proxima, ili povis fari nenion alian ol forflugi solai por sin savi. Ciui arboi grandai cae malgrandai brulis cae krakis en granda bruo. La malgranda coturnido vidis che cio detruigas de la nehautigebla fairo. Li povis fari nenion alian por sin savi. Giuste tiam sento de senheopezzo plenigis lian menson. Subite li pensis, miai gepatroi tre amas min, ili sin doneme construis neston por mi cae vartis min mallavare. Ciam occasis la fairo, ili restis ce mi gis la lasta momento, dum la aliai flugpovai birdoi iam forflugis antau longa tempo. Ciel granda estas la amo de miai gepatroi al mi, che ili restis cae riscis sian vivon, sed ili montris sian sen rimedetson por min savi. Char ili ne povis porti min, ili forflugis solai devigite. Kie ain ili estas, mi dankas ilin pro ilia sindonema amo al mi. Mi tut corre bon desiras, ke ili estu securai, bonfartai kai fericiai. Nun mi estas tute sola, al neniu mi povas ili por peti helpon. Mi havas flugiloin, tamen mine capablas forflugi. Mi havas piedoin, tamen mine povas forcuri. Sed almenau mi ancorau povas mediti. Cio cion mi povas usi, estas mia menso ancorau pura. La nurai conatoi en mia mallonga vivo estas miai gepatroi, cae mia menso plenigis de amo al ili. Al neniu mi faris malbonon. Mi estas plena de pura honestezzo de nov nascito. Tiam miraclo occasis. La pura honestezzo despli crescis gis gi farigis pli granda olla malgranda birdido. La scio de vero disvastigis tra tiu viv periodo, cae li exis multe prisiai antauai vivoi. En unu eu siai antauai vivoi li conis Budhon, la perfecte illuminigintan cio siulon, ciu havas potenzon de vero, purezon de virto, cae celon de compato. Tiam la grandulo en la malgranda birdido pensis, la nuna pura honestezzo unu igiu cun la antiqua purezzo de virto cae potenzo de vero. Savigiu ciui birdoi cae aliai vivestagioi ancorau suferantai en la fairo. Tiu ci loco estu secura de fairo por milionoi da iaroi. Cio vere occasis laulia desiro. La moral instruo estas, vero, virto cae compato povas savi la mondon.